ตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะได้ตอบประเด็นที่ส่งมาจากผู้ฟังผู้ชมทางบ้านได้ตอบประเด็นกันในภาคหลังรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองเวลา2ชั่วโมงภาคแรกชั่วโมงแรกก็พูดคนเดียวอาตมาพูดผ่านไปแล้วจบไปแล้วทีนี้ภาคหลังก็ตอบประเด็นของผู้ชมผู้ฟังทางบ้านส่งมาเริ่มต้นเลยนะตามเบอร์โทรศัพท์นั้นอาตมาไม่ขานชื่อเลขเบอร์โทรศัพท์ละดูจากจอกันแล้วกันนะ2เบอร์อ้าวรายที่1คุณสายน้ำสีชมพูรายนี้นี่รู้แก้วจะส่งมาไว้ก่อนในการเริ่มทุกทีเลยปั๊บนะจองวันนี้รายการนี้มารอเลยนะเริ่มรายการปั๊บมาปุ๊บนะได้ตอบก่อนทุกทีนี่รู้แก้วนะคนนี้หนูอยากรายงานข่าวให้ทราบค่ะว่านักเรียนหน้าใสๆโปรดทราบนั่นแน่บอกนักเรียนหน้าใสๆนะฟังไว้ระวังเจลทาปากหรือทินบางยี่ห้อเวลาใช้ปากก็จะอิ่มสีชมพูผู้เชี่ยวชาญตรวจพบว่ามีสารอันตรายที่ก่อให้เกิดมะเร็งได้ค่ะไม่มีอะไรบอกข่าวกล่าวมาขอบคุณนักเรียนน่าใสๆฟังไว้ระวังปากจะเจอปากจะเป็นมะเร็ง อย่าไปอุตริไปวุ่นวายเข้าเอาตามธรรมชาติต่อมาจาก SMSกล่าวนมัสการค่ะช่วยอธิบายคำว่าทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปด้วยค่ะและคำว่าสุขไม่มีหรือคะตอบอันหลังก่อนและคำว่าสุขไม่มีหรือคะก่อนก็แล้วกันคำว่าสุขมันมีของโลกีในโลกีจะมีคำว่าสุขแล้วก็จะติดอารมณ์ที่เป็นสุขประสงค์อารมณ์เป็นสุขไม่ประสงค์หรอกอารมณ์ทุกข์อยากได้สุขเกลียดทุกข์นี่เป็นอารมณ์โลกีทีนี้ผู้ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วอารมณ์โลกีอันนี้หมดไปไม่อยากได้มันหรอกไม่อยากได้มันหรอกอารมณ์สุขอันนี้นะยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมเช่นคุณได้กินอันนี้อาหารอันนี้โอ้อร่อยเป็นสุขคุณได้กินอาหารนี้อร่อยเป็นสุขเป็นสามัญทุกคนรู้จักหมดเลยใช่ไหมเคยเป็นทุกคนไม่ละเว้นเป็นเคยเป็นทุกคนพอผู้ปฏิบัติธรรมของพระเจ้าแล้วเสร็จอาหารอันนี้รสอย่างเดิมแต่ผู้ปฏิบัติธรรมลดกิเลสลดเหตุมันจริงๆแล้วรสมันก็อย่างเดิมคำว่าอร่อยจะเรียกด้วยภาษาก็อร่อยอย่างเดิมแต่อารมณ์สุขของท่านหายไปท่านเฉยๆกลางๆมันจะไม่ค่อยอร่อยอย่างเดิมสักบ้างก็ไม่เกี่ยงไม่ว่าอะไรไม่ติดใจมันจะอร่อยยิ่งกว่านี้ขึ้นไปอีกก็เฉยๆกลางๆเหมือนเดิมมันจะอร่อยลดลงไปกว่านี้ก็ไม่กระไรไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ติดอะไรแต่ถ้าคนที่ติดที่ยึดอร่อยอย่างนี้พอคราวนี้มาอีกทีนึงมันไม่อร่อยเท่าเดิมแล้วน่ากินไม่ลงดีไม่ดีนอกจากกินไม่ลงแล้วทำอะไรมาให้กินวะดีไม่ดีจานบินไม่ชอบใจแล้วมันไม่ได้ตามรสที่ชอบนี่คือโลกีเขาก็เป็นกันนะเพราะงั้นผู้ที่ปฏิบัติอันนี้จึงไม่มีสุขตัวนี้แต่ขอยืมคำว่าสุขมาเรียกเท่านั้นเองเรียกว่าวุปสมโมสุขสุขอันพิเศษหรืออุปสมโมสุขสุขอย่างพิเศษสุขอย่างสงบระงับไม่มีอารมณ์โลกีสุขอย่างโลกีแล้วจึงเรียกว่าอุปสมโมสุขเป็นสุขที่ยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าถึงเรียกว่าผู้ที่ดับ ความทุกข์ความสุขอันนี้ได้แล้วเนี่ยมันไม่มีรสสุขแล้วก็มันก็ทุกข์ไม่ทุกข์เพราะว่ามันไม่ได้เดือดร้อนเดือดร้อนอะไรที่ต้องอยากได้มาเสพได้มาเสวยมันไม่มีความใคร่อยากที่จะได้มาเสวยไม่มีกามไม่มีอาการอยากจะได้ใครมาเสวยอีกไม่ติดไม่ยึดแล้วนะมันจึงไม่สุขไม่ทุกข์กลางๆเฉยๆอุเบกขาอทุกขมสุขหรือมัชฌิมาจิตเป็นกลางแล้วนะสมบูรณ์แบบนะแต่มัชฌิมานี่มันอธิบายทั้งกามและอัตตาส่วนอุเบกขานั้นก็เป็นฐานที่อธิบายเป็นเรื่องๆไปลดกามลดพยาบาทลดอะไรๆไปแล้วแต่นี่ลดอัตตาไปให้เป็นชัดๆไปเรื่อยๆเป็นอุเบกขาเป็นตัวซอยสภาพนิพพานหรือนิโรธเพราะฉะนั้นอุเบกขาจึงเป็นฐานนิพพานฐานนิโรธสะสมฐานนิพพานฐานนิโรธไปจนจบคุณจบคุณก็หมดอัตตาคุณก็มัชฌิมากลางไม่มีอัตตาไม่มีกามหมดอัตตาทุกอย่างกามก็หมดด้วยเนี่ยสูงสุดนะทีนี้คำว่าสุขนั้นที่ยืมมาใช้นั้นที่แท้จริงแล้วโดยพยัญชนะมันแปลว่าว่างขะนี่แปลว่าว่างตัวข้อไข่นี่ขะนี่แปลว่าว่างสุขขะหรือสุขก็คือว่างว่างนั่นแหละดีสุขนี่แปลว่าดีนะนี่เป็นคำภาษาที่จะว่าใครยืมใครก็ไม่รู้ที่แท้จริงแล้วสุขคือของของเขาว่างๆแต่คุณเอาไปผ่าไปเป็นรสชาติอะไรก็ไม่รู้คุณดึงเขาไปตั้งหากจนกระทั่งไปยึดไปเป็นของเจ้าของเลยเราต้องเอาเขายืมหน่อยก็แล้วกันสุขมันมีหรือไม่มีนะอ้าวทีนี้เลื่อนขึ้นไปตอบทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปนั่นแหละคือโลกิยะไม่ต้องเป็นแต่แค่อัตมายกตัวอย่างอาหารคุณได้ลาบมาคุณก็สุขสมใจมีอุปทานว่าโอ้ยทุกคนอุปทานถ้าไม่รู้เรื่องก็เป็นคนชาวโลกก็บอกได้ลาบมานี่มันต้องสุขแล้วมันมีอุปทานนี่ติดจิตมาทั้งนั้นแหละโลกมันก็โฆษณาหลอกกันทั้งบ้านทั้งเมืองได้ยศมาสูงมีอำนาจทุกใครสรรเสริญเยินยอสุขใครมานินทาทุกได้กามได้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมาสัมผัสตามที่เรามีอุปทานยึดติดไว้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่เหมือนกันคนนี้ยึดเค็มคนนี้ยึดหวานคนนี้ยึดสีนี้คนนี้ยึดสีนี้คนนี้เนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่สมใจที่ยึดก็เป็นสุขไม่สมใจก็ทุกข์อัตตารวมหมดแล้วก็คืออัตตาทั้งนั้นเพราะงั้นก็มันก็อยากตามที่เราเองเราไม่รู้เรื่องมันก็เป็นทุกข์อยากมาได้อยากได้ไม่สมใจก็ทุกข์เพราะฉะนั้นก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นมันถึงก่อสุขก่อทุกข์ก่อทุกข์ก่อสุขเพราะมันมีตัวอยากได้มาถ้าไม่ได้มาสมใจมันก็ทุกข์เพราะฉะนั้นจึงมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปมันไม่มีอื่นหรอกถ้าเราเรียนรู้เหตุแห่งทุกข์แล้วก็ดับเหตุแห่งทุกข์จนหมดทุกข์ก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่เกิดทุกข์ก็ไม่ตั้งอยู่ทุกข์ก็ไม่ดับไปพอมันไม่มีทุกข์อะไรแล้วดับทุกข์หมดสิ้นแล้วมันก็มีแต่สุขสงบตัวเดียวถาวรยั่งยืนไปอีกเพราะฉะนั้นคนที่อวิชชาอยู่จึงมีทุกข์มีสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตลอดกาลแต่คนที่เป็นอรหันต์แล้วไม่มีแล้วเพราะทุกข์ไม่เกิดทุกข์ไม่ตั้งอยู่ทุกข์ไม่ดับไปแต่ผู้ที่ไม่เป็นอรหันต์ก็ยังมีทุกข์ที่เกิดทุกข์มันก็ตั้งอยู่ทุกข์มันก็ดับไปเพราะฉะนั้นจึงไม่มีคำว่าสุขเพราะถ้าดับทุกข์ระดับเห็นแห่งทุกข์เสียแล้วหมดคำว่าสุขก็หายไปมีแต่สุขะมีแต่ความว่างๆที่ดีความว่างๆจากสุขจากทุกข์จากเหตุแห่งกิเลสนั่นมีแต่เหลือแต่เท่านั้นนะต่อมาจากเชียงใหม่ SMS จากเชียงใหม่อยากให้มีสิกขมาสประจำอยู่เชียงใหม่ได้ไหมคะก็มันไม่กระเตื้องขึ้นเลยมันได้ไม่เพิ่มขึ้นเลยอาตมาจนกระทั่งไม่อยากลุ้นแล้วว่าจะมีสมณะเพิ่มขึ้นขอบคุณค่ะไม่ลุ้นละแต่ก่อนนี้ลุ้นว่าจะมีสมณะเพิ่มขึ้นจะได้เพิ่มสิกขมาสด้วยเพราะว่าสิกขมาสจะเพิ่มขึ้นได้นี้ต้องมีสมณะ ตอนนี้ก็มีสมณะ3รูปมีสิกขาได้1รูปตอนนี้ลดออกมาแต่ก่อนนี่4รูปถึงจะมีได้1ตอนนี้ก็ลดออกมาแล้วเพราะว่าเราเข้าใจกันแล้วแล้วก็เป็นวัฒนธรรมอะไรดีๆแล้วก็เลยลดออกมาเหลือ3รูปต่อ1ทีนี้สมณะก็ไม่ขึ้นไม่เพิ่มกันสักทีเพิ่มไปตายไปมั่งศึกออกไปมั่งขนาดมากันอย่างว่าจะมาตายนะมาตายก็ไม่รอดต้องศึกออกไปอีกหรือตายด้วยขันตายดับขันตายก็นั่นก็จริงก็ไปบ้างก็เลยไม่ขึ้นสักทีนึงก็เมื่อสิกขาไม่พอมันก็เลยไม่ได้นะก็ไม่รู้จะทำไงก็โสอยากจะให้ไปมีหมดทุกพุทธสถานแหละทุกชุมชนแหละอยากจะให้มีเพราะมันเป็นประโยชน์นะมันเป็นประโยชน์มันได้จริงๆเป็นประโยชน์จริงๆแต่ทีนี้เรามันเพิ่มไม่ได้นะเพราะถามมาก็ตอบไปว่าอยากให้ไปประจำอยู่ยังไม่ได้นะก็ว่าขอไว้ก่อนนะถ้ามีเพิ่มขึ้นเมื่อไรมีสมณะมากขึ้นเมื่อไรก็ว่าก็ไปก็เป็นไปตามนั้นต่อมาก็นี่ก็เอสเอ็มเอสจากลูกพ่อนอกวัดจากลูกพ่อนอกวัดมาจากฟังมาจาก 707.75 107.75งานพุทธาภิเษกปีนี้ได้บันทึก VCD จำหน่ายที่ธรรมทัตสมาคมหรือไม่ครับนั่นแอบจะซื้อเอาเหรอยังไม่ไปงานใช่ไหมบันทึกเอาเอาละบันทึกตอบแค่นั้นก็แล้วกันก็มันไปไม่ได้ก็คอยซื้อเอาจาก VCD ก็ได้นะต่อมาพระคมเย็นถามมวโรอากาศนวัตการพ่อท่านครับกระผมขออนุญาตถามพ่อท่านในเรื่องการทำใจอย่างไรเมื่อมีอาการจิตที่พุ่งไปข้างหน้าและม้วนตัวอย่างเร็วมากจิตพุ่งไปข้างหน้าและม้วนตัวอย่างเร็วมากจนจิตตามดูไม่ทันเกิดตอนนอนแต่ยังไม่หลับมีอาการเกิด3ครั้งโอ้โหเก่งเนาะอ่านจิตใจอ่านได้ถึงขนาดจิตมันเกิดพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็ม้วนตัวอย่างเร็วเร็วมากเลยนะพุ่งออกไปจนตามจิตไม่ทันว่างั้นเลยนะเกิด3ครั้งรู้ได้ทันทีแล้วเกิด3เท่าที่จำได้แต่ละครั้งระยะห่างกัน1ปีโอ้โหจำได้อีกเป็นปีๆยังจำได้อยู่ในการเกิดแต่ละครั้งผมพยายามเอาสติตามดูจนกว่าจะสงบแล้วผมจะแก้ไขอย่างไรครับและจะทำอย่างไรครับมันพุ่งไปอะไรล่ะพุ่งไปข้างหน้าจิตมันพุ่งอะไรไปมันยังไม่ชัดมายังไม่สามารถจะเข้าใจได้ครบว่าอาการจิตที่พุ่งไปมันพุ่งไปยังไงมันเอาอะไรพุ่งไปมันคิดมันเอาเรื่องอะไรพุ่งไปมันก็งงอาตมาอ่านโจทย์นี้แล้วก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ว่ามันเป็นอะไรพุ่งไปอาการจิตที่พุ่งไปมันเป็นอาการยังไงล่ะอาการร้อนอาการหนาวอาการโกรธอาการรักอาการอะไรมันพุ่งไปยังไงตามดูไม่ทันแล้วม้วนตัวอย่างเร็วพุ่งออกไปแล้วม้วนตัวมันเป็นยังไงนึกไม่ออกจริงนะว่าอาการจิตจริงมันเป็นตัวตนยังไงมันม้วนไปมันพุ่งออกไปแล้วก็ม้วนตัวเข้ามามันเป็นตัวตนยังไงมันเป็นอาการยังไงเครื่องหมายม้วนพุ่งออกไปแล้วก็ม้วนตัวเข้ามาฮะพุ่งนี่เขียนพอพานไม่ใช่มุ่งมุ่งไปข้างหน้าแล้วจะม้วนตัวกลับมาทำไมล่ะมุ่งไปข้างหน้าจะม้วนตัวกลับมาทำไมมุ่งไปข้างหน้าแล้วก็เลยไม่เอาแล้วถอยหลังกันเหรอไม่ใช่มันไม่ใช่จิตแล้วนะมันเป็นความตั้งใจมันเป็นความปรารถนาเป็นความต้องการอันนี้มันมีจิตเหมือนกับจิตมันเป็นตัวตนมันเป็นรูปร่างมันเป็นแสงพุ่งอะไรอย่างเงี้ยอาตมาว่าเอ๊ะมันชักจะฟังแล้วมันเป็นยังไงไปเห็นว่าเป็นตัวตนเป็นสรีระเป็นเทวนิยมแล้วนะเอาละอาตมาอ่านดูโจทย์นี้แล้วไม่ค่อยเข้าใจโจทย์เท่าไหร่ตอบไม่ได้คราวนี้ตอบไม่ได้แล้วนะสอบตกตอบไม่ได้แล้วสอบตกแล้วนะไม่เข้าใจโจทย์นะตอบไม่ได้นะ มาถามใหม่มาถามอธิบายละเอียดไม่เข้าใจโจทย์จริงๆนะได้ตอบไม่ได้จากผู้ไม่ทิ้งธรรมท่านพ่อนี่เรียกมาว่าท่านพ่อเคยแสดงธรรมสาธยายธรรมอยู่บ่อยๆถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมมีผัสสะเป็นปัจจัยดิฉันปฏิบัติธรรมตามรายละเอียดที่ท่านพ่อสอนรู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมของชาวโศกจะมีสัมผัสไวกับสิ่งต่างๆรอบตัวซึ่งเป็นการสัมผัสนามรูปชนิดปฏิบัติกับของจริงและเป็นปัจจตังของใครก็ของใครแต่จะไม่นำมาพูดเปิดเผยกันในสิ่งที่ตนมีตนได้ตนเป็นอะไรอโศกจะไม่โออโศกจะไม่อวดท่านพ่อเองก็เคยสอนลูกบ่อยๆให้อ่อนน้อมถ่อมตนดิฉันเข้าใจการอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นก็คือนั่นเป็นลักษณะของบัณฑิตนะผู้รู้จะไม่พูดมากแต่ถ้าจำเป็นก็จะพูดแต่สิ่งอันเป็นสาระแก่นสารเป็นไปเพื่อเกื้อกูลผู้น้อยและหรือเป็นองค์ประกอบศาสตร์และศีลใช่ไหมคะเพื่อให้เกิดปัญญาและเพื่อมรรคผลดิฉันเชื่อว่าชาวโศกได้มรรคได้ผลกันจริงและไม่น้อยจึงมีความศรัทธาท่านพ่อเพราะทุกคนหลายคนได้พิสูจน์ด้วยเอาตัวเข้ามาปฏิบัติตามที่ท่านพ่อสอนไม่ใช่เรื่องหลงงมงายไม่ใช่หลอกแต่รู้จริงในสัจธรรมเห็นจริงและก็ได้จริงเป็นจริงตามภูมิบารมีของแต่ละคนถ้าปฏิบัติถูกต้องและเป็นสมาธิคนผู้มีอวิชชามากเท่านั้นที่จะปฏิเสธท่านพ่อยิ่งกว่านี้หยามเหยียดอีกด้วยการลบหลู่ล่วงเกินเพ่งโทษพระอริยะบาปมากกี่ข้อคะการเพ่งโทษพระอริยะบาปมากกี่ข้อคะจากผู้ไม่ทิ้งธรรมอาตมาก็ผ่านคำสอนพระพุทธเจ้ามานะว่าการล่วงเกินการตำหนิติเตียนเพ่งโทษเพ่งโทษพระอริยะไม่ได้บอกว่าพระอรหันต์เลยนะท่านบอกว่าเพ่งโทษพระอริยะเท่านั้นเองนะเพ่งโทษพระอริยะนั้นบาปกี่ข้อท่านตรัสเอาไว้เป็นตัวอย่างนะที่จริงบาปนี่มันก็ไม่ได้มีแค่ดูเหมือนเขานับเอานะเขานับไอ้การเพ่งโทษพระอริยะนี่เขานับเอาไว้ว่ามี11ข้อว่างั้นนะจำกันมาในคำสอนในคำพูด10ข้อ11ข้ออะไรนี่มันเป็นเพียงยกตัวอย่างมา10ข้อ11ข้อความจริงแล้วมันเป็นบาปมากกว่านั้นถ้าจะเอาละเอียดนะบาปเป็นโทษถ้าใครกล่าวโทษใครติดเตียนพระอริยะนี่นะ1ไม่บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุสองเสื่อมจากธรรมที่บรรลุแล้วไม่บรรลุผู้บรรลุบ้างแล้วไปติเตียนพระอริยะอีกก็เสื่อมจากธรรมนั้นเสื่อมจากธรรมที่บรรลุแล้วสองสามสัตว์ธรรมย่อมไม่ผ่องแผ้วมันมีหม่นมีหมองมีมัวมีไม่เปื้อนขึ้นไปละสัตว์ธรรมย่อมไม่ผ่องแผ้วสี่เป็นผู้หลงเข้าใจว่าตนบรรลุในสัตว์ธรรมทั้งหลาย5ไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์นะมันจะดูถูกดูแคลน6ต้องอาบัติเศร้าหมองนะถือว่าเป็นผู้ต้องอาบัติเศร้าหมอง7ย่อมถูกโรคอย่างหนักจะถูกโรคอย่างหนัก8ถึงความเป็นบ้ามีจิตฟุ้งซ่านนะ8มีจิตฟุ้งซ่านถึงความเป็นบ้า9เป็นผู้หลงไหลกระทํากาละคือตายยังเป็นผู้ตายยังหลงไหลตายยังไม่มีสติสัมปชัญญะอะไรเป็นผู้หลงไหลทำกาละนี่เขาหมายถึงการตายเป็นผู้หลงไหลในตายอย่างคนหลงเลอะเทอะไปได้10เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกนะจากพระไตรปิฎกเล่ม24ข้อ88ท่านว่าไว้อย่างนั้นนะอ้าวตอบถูกฟังอันนี้เท่านี้ก็แล้วกันไม่ขยายความมากนักนะก็คือไม่ดีเป็นตำหนิผู้ที่ไม่ดีท่านก็บอกว่าเป็นตัวอย่างที่จริงมันจะมากกว่านี้ถ้าจะเอาละเอียดจริงๆนะแต่เอาละเอาขนาดนี้ก็น่ากลัวแล้วต่อมาจากอยุธยาค่ะดิฉันติดตามชมรายการทาง ASTV อ๋อชมรายการทาง ASTV ของของ FMTV ไม่ค่อยไปออกมั้งที่ AST มีแต่ FMTV เอาของ AST มาออกนะทำไมล่ะอ๋อนี่เดี๋ยวไม่รู้เนี่ยดิฉันติดตามชมรายการทาง AST ตั้งแต่งานชุมนุมอยากจะมาดูท่านได้ไหมคะให้ดู AST แล้วทำไมรู้จักโศกใช้จานเดียวกันนะสิจานเดียวกันก็ดู AST ก็ AST เขาไม่ได้เอาเรื่องของชาวโศกไปออกนี่คงหมายความว่าดูไอ้จานที่มันดู AST ได้แล้วก็เลยดูช่องของ FMTV ได้เลยเรียกปนกันไปเพราะ FMTV ก็มีกลา AST เพราะเราเกี่ยวมาจาก AST เขาเยอะก็เลยเห็น AST แล้วก็เห็น FMTV ด้วยก็เลยเรียก AST ไปหมดเลยก็เลยรู้เรื่องของชาวอโศกนะ FMTV ของชาวอโศกดูท่านไม่ตั้งแต่งานชุมนุมอยากจะมาดูท่านได้ไหมคะดิฉันอายุ50กว่าปีแล้วจำกัดอายุไหมคะดิฉันอยู่จังหวัดอยุธยานครหลวงค่ะไม่จำกัดอายุรอใครจะมาดูก็ได้นะมาได้เสมอโอ้ถามอยากจะมาดูเท่านั้นรีบมารีบมายินดีต้อนรับนะมาเลยอยู่อยุธยาแค่นี้ไม่ไกลนะเชิญไม่ได้ถามอะไรมาต่อมาไม่บอกชื่อนะจากต่างจังหวัดถ้าเราผูกพันกับใครสักคนหนึ่งพยายามเนกขัมมะนั่นแน่พยายามเนกขัมมะแต่ก็ยังไม่สำเร็จเป็นไปได้ไหมคะว่าเราก็ยังใช้วิบากบางอย่างให้เขาอยู่ก็เป็นไปได้ในประเด็นที่คุณตั้งโจทย์มาเนี่ยนะตั้งโจทย์มาว่าเราผูกพันกับใครคนนั้นนะคนไหนคนหนึ่งแล้วถ้าที่พยายามเนกขัมมะแต่ก็ยังไม่สำเร็จแล้วถามว่าเป็นไปได้ไหมที่เรายังใช้วิบากให้บางอย่างให้เขาอยู่ก็เป็นไปได้นะก็พูดงั้นมันก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าคุณจะแก้ตัวจะพยายามใช้วิบากหรือว่าคุณกำลังบำเรอกิเลสคุณก็ต้องพยายามไว้แล้วกันคุณจะบอกว่าเมื่อเราเป็นวิบากแล้วมันก็ต้องอย่างนี้มันวิบากใช้หรือว่าคุณเองคุณเขาไม่เป็นวิบากอะไรหรอกมันเป็นเรื่องใหม่เลยนี่ไปผูกพันเขาอะเสร็จแล้วก็เลยแก้ตัวว่ามันเป็นวิบากนะหรือตัวจริงๆตัวเองไปสร้างกรรมใหม่เนี่ยไม่ใช่วิบากหน่อยไปสร้างกรรมใหม่ไปผูกพันเขาแล้วก็เลยไปแก้ตัวงี้เป็นได้นะอ้าวพยายามเนกขัมมะเข้ากันแล้วกันนะเนกขัมมะก็เข้าใจให้ถูกนะว่าเนกขัมมะคืออะไรเนกขัมมะนั้นจะต้องมีญาณปัญญารู้จักเวทนาในเวทนาคนที่บอกว่าเนกขัมมะแล้วแปลว่าเนกขัมมะคือออกบวชเนกขัมมะคือออกบวชมันก็ตื้นๆง่ายๆคนออกบวชมานั้นคือคนมาเพื่อที่จะออกหลุดออกมาจากโลกีหลุดออกมาจากกิเลสท่านแปลเอาเบื้องต้นของกิเลสนิวรณ์ว่ากามที่จริงก็คือหลุดออกจากกามหลุดออกจากพยาบาทหลุดออกจากทีนมิทะหลุดออกจากอุทธัจกุกกุจจะหลุดออกจากวิจิกิจฉาหรือหลุดออกจากนิวรณ์ห้ามาให้หมดนั่นเองแต่เป็นไอ้แค่ข้อเดียวที่บอกว่าออกจากกามเนกขัมมะแปลว่าออกจากกามไม่ผิดแต่ไม่ครบก็ยังไม่ค่อยเข้าใจกันมันก็เลยออกไม่ได้นะถ้าเข้าใจออกได้นิวรณ์ห้านี่คืออาหารของอวิชชาเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถปฏิบัติจนเป็นสติปัฏฐาน4เป็นโพชฌงค์7ได้ดับนิวรณ์ได้นะปฏิบัติสติปัฏฐาน4บริบูรณ์ก็ย่อมทำให้โพชฌงค์7บริบูรณ์โพชฌงค์7บริบูรณ์ย่อมทำให้เกิดวิชชาและวิมุตติเกิดถึงวิมุตติวิชชาขมดไปได้แท้จริงนี่เป็นคำตรัสของพุทธเจ้าแท้จริงแล้วก็อธิบายอาตมายิบอธิบายบ่อยนะสูตรนี้คือสูตรอวิชชาสูตรหรือตัณหาสูตรมีอยู่เป็น2สูตรนะอวิชชาสูตรตัณหาสูตรนะตัณหาสูตรก็ต่อกันเป็นข้อ62แต่ข้อ61นี่มันก็คืออวิชชาสูตรในพระไตรปิฎกเล่ม24นะข้อ61อวิชชาสูตรข้อ62ตัณหาสูตรตัณหาสูตรท่านจะเพิ่มเพราะว่า ภาวะตัณหาก็ไปอันหนึ่งข้างหน้าอวิชชาเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าคุณสามารถที่จะปฏิบัติเพื่อเนกขัมมะจริงๆแล้วก็ต้องเข้าใจถึงมีญาณมีปัญญาพิจารณาเวทนาในเวทนาจนแยกเนกขัมมะแยกเคหะจิตตะในเวทนาในความรู้สึกหรือในอารมณ์ออกได้แล้วก็เนกขัมมะสำเร็จลดกิเลสลดอะไรลงไปได้ก็ออกจากเคหะจิตตะออกจากแบบโลกโลกีได้เรื่อยๆจริงๆอ้าวนี่แถมอธิบายแถมไม่ได้ถามมาหรอกต่อมาพระสำเนียงจากวัดสำงามกทมหลายๆสำนักก็บอกว่าตัวเองถูกปฏิบัติถูกต้องตามธรรมวินัยจึงอยากจะถามพ่อท่านว่าเอาธรรมะข้อใดเป็นตัววัดว่าตัวเองปฏิบัติถูกต้องก็เอาธรรมะของพุทธเจ้าหลายๆข้อหลายๆสูตรนั่นแหละแม้แต่สูตรที่บอกว่านี่เครื่องตัดสินธรรมวินัย8ข้อนี่เป็นต้นก็เอาสิอย่างยกตัวอย่างก็เอาหลักตัดสินธรรมวินัย8ข้อนี่อย่างนี้เป็นต้นก็เราก็ต้องตรวจแล้วคุณก็จะต้องมีความรู้นะว่าคุณตรวจเนี่ย1ท่านบอกว่าถ้าธรรมวินัยใดนี่เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดคุณก็ต้องรู้ว่าความกำหนัดคืออะไรราคะความกำหนัดวิราคะก็คือไม่มีราคะหรือคลายราคะลดราคะลบราคะออกจากจิตคุณมีญาณปัญญารู้ว่าคุณลดราคะได้ไหมล่ะถ้ามีญาณมีญาณทัศนวิเศษหรือมีปัจจนาญาณอนุปัสสีตามเห็นความจางคลายวิราคะตามเห็นความจางคลายจางคลายเลยธรรมะนั่นแหละถูกต้องคุณต้องมีวิชาต้องมีญาณต้องมีปัสสาปัสสีต้องมีวิปัสสนาญาณหรือวิญญาณทัศนะเห็นเลยว่าอาการวิราคะอนุปัสสีนะตามเห็นเลยมีญาณตามเห็นมันลดมันละอานิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีปฏินิสขานุปัสสีอย่างนี้เป็นต้นทั้งสอนไว้เพราะวิราคะคุณก็ตามเห็นความคลายกำหนัดความจางคลายของกิเลสลงเรื่อยๆมันก็ถูกต้องปฏิบัติถูกทางแล้วคุณจับรู้สักกายะตูตนของกิเลสแล้วก็เห็นกิเลสมันเบาบางลงจางคลายลงจางคลายลงเข้าทางนั่นหนึ่งสองเป็นไปเพื่อความไม่ผูกมัดรัดตึงหรือไม่ผูกสัตว์ไว้สังโยคะวิสังโยคะวิสังโยไม่ผูกสัตว์ไว้หรือไม่ผูกมัดรัดตึงคุณก็ต้องรู้ว่าสัตว์คืออะไรนะไม่ผูกมัดผูกคืออะไรผูกมัดรัดตึงคืออะไรคุณก็ต้องรู้อาการสัตว์ที่ในที่นี้คุณต้องมีสมาธิที่รู้ว่าสัตว์ตาโอปปาติการู้สัตว์ที่มันเป็นความเป็นสัตว์ทางจิตวิญญาณไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานนี่เดินตรงทงอยู่แค่นี้ผูกสัตว์ไว้มันไม่ยากหรอกผูกสัตว์ไว้นึกเอาโซ่ล่ามเอาเชือกผูกพอปลดโซ่ออกมันก็ไม่ผูกแล้วสัตว์อย่างนั้นเอานกมาขังไว้ผูกมัดไว้อะไรก็แล้วแต่ไอ้อย่างนั้นมันไม่ใช่ความตรัสรู้ของพระเจ้าความตรัสรู้ของพระเจ้าก็ต้องเข้าใจว่าไม่ผูกมัดรัดตรึงไม่ผูกสัตว์ไว้นะวิสังโยคะเมื่อคุณรู้ว่าคุณติดเป็นสัตว์ที่ถูกผูกถูกมัดอยู่ในโลกีผูกมัดไว้ในลาภในยศในเสริญด้วยกามด้วยอัตตาคุณต้องรู้ว่าคุณผูกคุณหลุดพ้นวิมุตติหลุดพ้นจากไอ้ที่ถูกผูกพวกนี้จริงๆวิสังโยคะคุณก็ต้องเข้าใจความจริงเข้าใจความหมายแล้วปฏิบัติจนเห็นความจริงจนรู้ความจริงว่ามันไม่ผูกสัตว์ไว้คุณก็พ้นคุณก็ถูกทางมีไหมล่ะมียานั้นยืนยันได้ไหมล่ะยืนยันด้วยตัวเองด้วยแบบจะตั้งไว้ที่ตะโพจริงๆเลยชัดเจนอย่างที่อาตมานำมากล่าวมาแล้วพระพุทธเจ้าก็อธิบายไว้ก็นี่แหละก็เอาหลักพระพุทธเจ้ามาขยายความเป็นอุทเทศธรรมวินัยการตรวจธรรมวินัย8ข้อเป็นไปเพื่อความไม่สะสมไม่สะสมทั้งกองกิเลสไม่สะสมทั้งวัตถุสมบัติจริงไหมล่ะฤาษีเขาไม่สะสมวัตถุสมบัติพอฤาษีปฏิบัติลัทธิหลายๆลัทธิเขาไม่สะสมวัตถุสมบัติเลยนะแต่เขารู้จักกองกิเลสไหม เขารู้จักกิเลสไหมกิเลสเบื้องต้นท่ามกลางบั้นปลายแล้วก็ไม่มีคือไม่สะสมไม่มีเลยในจิตวิญญาณกองกิเลสกิเลสมันหมดเกลี้ยงถอนอาสวะสิ้นจิตสะอาดบริสุทธิ์เขารู้ไหมล่ะเขารู้ก็ถูกทางถ้าเขาไม่รู้ไม่แจ้งเขาละวัตถุไม่สะสมวัตถุจริงๆเลยนะอัปปัจจยะไม่สะสมมาจนกระทั่งไม่นุ่งแม้แต่ผ้าฤาษีนิครนหน้าสมุทรของศาสนาจะสระเชนอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นคุณก็ตรวจสอบสิความจริงตรงนี้นะอัปปัจจยะไม่สะสมไม่สะสมทั้งวัตถุไม่สะสมทั้งกองกิเลสนะกิเลสมันหมดเกลี้ยงแล้วรู้แจ้งรู้จริงนะว่ากิเลสคืออันนี้อย่างนี้แล้วกิเลสดับสนิทไม่มีกิเลสอีกแล้วไม่เหลือศูนย์อันนี้อนัตตาหรือสุญญตานะสี่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มักน้อยนี่เป็นผู้ถามผมก็แปลว่ากล้าจนอย่างนี้เป็นต้นมักน้อยจิตมันมักน้อยจริงๆนะมันไม่เอามากหรอกมันมีแค่นี้ก็อาศัยไปละแล้วก็สันโดษเป็นไปเพื่อความสันโดษต่อกันเลยแค่นี้ก็พอกินตรงนี้ใช้ตรงนี้อยู่ตรงนี้แล้วก็มีขีดอยู่อย่างเงี้ยสบายเช่นกินวันละหนึ่งหนโอ้สบายจะให้กินวันละสองหนที่บางทีโอ้โหอึดอัดบางทีลำบากมันเคยมันชัดเจนแล้วกินตรงนี้ก็พอแล้วนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะปาวิเวกะนะสงัดสงบก็ต้องเข้าใจว่าสงบสงัดนี้สงัดสงบอย่างไรสงัดสงบไม่ใช่ว่าเป็นอยู่ในที่เงียบๆไม่ใช่สงัดสงบก็คือจิตว่างจากสิ่งวุ่นวายแล้วว่างจากความกวนเหตุกวนที่จะยังไปเป็นธาตุโลกีจะต้องดิ้นรนจะต้องเป็นนิระยะจะต้องเป็นเปรตจะต้องเป็นอยากได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้กามได้อัตตาอะไรอยู่อย่างนี้เป็นต้นเป็นโลกีไม่มีแล้วสงบแต่ไม่ใช่จิตนิ่งอยู่เฉยๆไปทำอะไรไม่คิดอะไรไม่ทำอะไรไม่ใช่จิตมิสังขารปรุงได้อย่างยิ่งเป็นปุญญาภิสังขารเป็นการปรุงอย่างเป็นกุศลเป็นสิ่งที่ดีเป็นบุญนะไม่ใช่จิตไม่ใช่วิเวกจิตวิเวกวิเวกก็มีสามนั่นแหละมีกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกก็รู้ว่ากายสงบก็ไม่ได้หมายความว่ากายแข็งทื่อนิ่งไม่ใช่องค์ประชุมของสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราต้องการให้ออกเนคขัมมะให้หลุดออกไปให้ไม่มีให้ศูนย์กายมันสงบจากอันนั้นองค์ประชุมความหมายขององค์ประชุมจิตวิเวกก็คืออารมณ์หมดอารมณ์อย่างที่เป็นอารมณ์ทั้งหลายเจตสิกทั้งหลายจิตที่เป็นธาตุรู้อย่างนั้นน่ะรู้อย่างหลงรู้อย่างไปติดไปยึดอยู่อย่างนั้นน่ะจิตก็วิเวกอุปธิก็คือไอ้ตัวที่มันทําให้เราวุ่นเราหลงนี่แหละอุปธิคือกิเลสเนี่ยสงบจากไอ้สิ่งพวกนี้คุณก็ตรวจสอบนะตรวจสอบได้ก็จริงและข้อ7เป็นไปเพื่อความขยันหมั่นเพียรความเพียรปรารภความเพียรวิริยารัมภะธรรมะของพระพุทธเจ้าขยันหมั่นเพียรไม่ขี้เกียจทําใดวินัยใดเป็นเพื่อความเกียจคร้านทํานั้นวินัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความภาคเพียรขยันภาคเพียรทำนั้นวินัยนั้นเป็นเราตถาคตเพราะจะไม่เอาแต่อยู่เฉยๆนิ่งๆขี้เกียจเฉยๆไม่ใช่เป็นคนมีความขนขวายภาคเพียรมีแต่สิ่งดีมีบุญเป็นเวยาวัจไมยเป็นต้นขนขวายภาคเพียรถ้ามันเป็นไปเพื่ออย่างนี้มันก็สุดสูงไปเรื่อยๆข้อสุดท้ายสุภะเป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยงง่ายเป็นกันอยู่ง่ายไปง่ายมาง่ายกินง่ายนะแต่ไม่ใช่มักง่ายนะไม่ใช่มักง่ายก็ต้องศึกษาดีๆว่าเป็นคนเลี้ยงง่ายคืออย่างไรบางทีก็มาเพ่งว่าโอ้พวกนี้กินมังสวิรัตินี่เลี้ยงยากมังสวิรัตินี่มีถมถือนะข้าวสุกขนมสดข้าวกับผลไม้อะไรงี้โอ้ยง่ายกินง่ายแต่คุณติดหรือแม้แต่กินข้าวเปล่ามันก็กินแล้วอาหารมันเลี้ยงง่ายตายไปแต่พอเราติดกินข้าวเปล่ากินไม่ลงกินข้าวสุกขนมสดกินไม่ลงต้องมีแกงเผ็ดต้องมีมัสมั่นต้องมียำต้องมีข้าวเหนียวส้มตำอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เลี้ยงยากอยู่นั่นแหละติด แล้วก็มาตู่ว่าเขาไม่กินมังสวิรัตินี่เรื่องจึงยากมันลึกซึ้งไม่กินมังสวิรัตินี่เขาไม่หาบาปไม่ก่อบาปเออกินง่ายเพราะงั้นพวกที่กินมังสวิรัตินี่เลี้ยงง่ายเพราะกินข้าวกับข้าวสุกขนมสดกินข้าวกับผลไม้กินข้าวกับผัดแกงหรือข้าวอะไรก็ง่ายๆกินไม่ติดไม่ยินเลี้ยงง่ายไม่จะแหมจะติดรสติดชาติคนติดรสติดชาติอะไรเลี้ยงยากสรุปง่ายๆคนที่เขาไม่ติดรสติดชาติแล้วก็ไม่เลี้ยงยากหรอกแม้จะกินมังสวิรัติหรือไม่กินมังสวิรัติแต่เหตุที่ไปว่าไม่กินมังสวิรัติเพราะมันเป็นเรื่องก่อบาปก่อเวรก่อภัยเขาก็หยุดไปกินทำไมล่ะนะอันนี้ก็แถมไม่ได้พูดถึงเรื่องมังสวิรัติหรอกอาตมาแถมไปนะสรุปแล้วเป็นคนเลี้ยงง่ายไว้ข้อสุดท้ายนะเป็นต้นหรือจะเอาหลักอื่นก็ได้เอาวันนะ9เอากระถาวัตถุ10อะไรพวกนี้เอามาตรวจสอบจริงๆแล้วต้องเข้าใจความหมายของธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะรู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดนะโดยเฉพาะหลักที่บอกว่าเนกขัมมะวิราคะจางคลายรู้จักจิตรู้จักกิเลสแล้วก็ออกจากกามออกจากกิเลสจางคลายวิราคะวิสังโยครู้จักสัตตาโอปาติกาต้องมีตาทิพย์อันนี้นะเป็นตัวสำคัญถ้ามันไม่มีนะมีแต่ดับนั่งสมาธิดับจิตดับกิเลสไปว่าดับกิเลสประเภทดังดับสมาธิว่าที่กับว่าของตัวเองถูกเสร็จแล้วก็จิตว่างว่างอะไรแต่ไปซึ่งเป็นมโนมยอัตตาเป็นรูปภพอรูปภพได้รูปภพรูปภพแล้วก็ว่าตัวเองบรรลุเหมือนฤาษีอาราดาบทุทกดาบทว่าของตัวเองถูกไม่เข้าข่ายตรวจธรรมวินัย8ข้ออย่างที่ได้เล่าสู่ฟังนี่หรอกนะอ้าวศึกษาดีๆแล้วก็จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดต่อมาเว็บมาจากเว็บบอร์ดถามคนที่สุจริตไม่โกงแต่ชอบโกหกจะถือว่าเป็นคนอย่างไรจากลูกอโศกคนที่สุจริตแต่ไม่โกงไอ้คนสุจริตแต่ไม่โกงแต่ชอบโกหกโกหกก็คือการโกงชนิดหนึ่งจะถือว่าเป็นคนจะชนิดใดก็เป็นคนที่ยังไม่สุจริตนั่นแหละการโกหกก็เป็นการทุจริตชนิดหนึ่งทุจริตไม่ใช่สุจริตเป็นคนที่ยังมี อกุศลกรรมเป็นคนไม่สุจริตแต่บอกว่าสุจริตทุจริตได้ไงคนที่ยังไม่เป็นกุศลกรรมเป็นอกุศลกรรมในการโกหกแต่ชอบโกหกชอบซะด้วยโอ้แล้วมันจะไปจะถือว่าเป็นคนอย่างไรก็ยังเป็นคนที่ทุจริตอยู่ยังไม่ใช่สุจริตต่อมาจากวิเชียนถามว่ากราบนมัสการพ่อท่านผมเพิ่งติดตาม FMTV มาได้ประมาณ3เดือนผมอยากทราบว่าถ้าจะเข้าไปเป็นสมาชิกของชุมชนชาวโศกนั้นต้องเริ่มอย่างไรและควรจะไปที่สำนักสันติอโศกครั้งแรกควรเตรียมตัวอย่างไรมาไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากอย่าพกอาวุธมาอย่าเอาสิ่งที่เป็นอบายมุขติดตัวมามาแต่ตัวกับหัวใจดีๆมาแต่ตัวกับหัวใจตั้งใจมาเถอะพวกเราไม่อย่าเอาเรื่องที่มันของสิ่งไม่ดีไม่งามติดตัวเข้ามาเท่านั้นแหละนะหรือว่าเข้ามาเถอะแม้คุณจะแต่งตัวไม่เรียบร้อยนักตอนแรกเขาไม่เป็นไรมาเขาจะทวงเองทีหลังคุณก็จะแต่งตัวเรียบร้อยเองได้นะอย่าเอาไอ้สิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเข้ามาพวกเข้ามากันแล้วกันนะไม่มีพิธีการอะไรมากมายหรอกชาวโศกนะมาพบมาพุทธสถานหรือชุมชนชาวโศกอยู่ที่ไหนคุณใกล้ที่ไหนก็ไปน่าไปที่นั่นน่าไปโอภาปราศัยกันดูไม่ยากไม่ต้องไปเกรงไม่ต้องไปกลัวเพราะพวกเราเนี่ยไม่ได้เป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่างอะไรไม่ยุ่งยากอะไรนะต่อมาจากกทม.ขอพ่อท่านช่วยอธิบายคำว่าบรรลุธรรมด้วยค่ะโอ้บรรลุธรรมด้วยค่ะนะบรรลุธรรมก็หมายความว่ากิเลสถ้าคุณทำให้กิเลสลดลงได้เรียกว่าบรรลุถ้าจะเริ่มต้นนับคำว่าบรรลุธรรมตั้งแต่จุดแรกก็คือ1คุณจะต้องมีความเข้าใจถึงความเป็นโลกีและโลกุตระตั้งแต่เบื้องต้นที่โลกีก็คือคุณยังจะต้องได้รับความสุขความทุกข์เสพสุขเสพทุกข์อยู่กับเรื่องอะไรที่คุณติดคุณยึดนี่ เพราะฉะนั้นคุณติดคุณยึดตั้งแต่เบื้องต้นเรียกว่าโสดาปัตติผลโสดาปัตติมรรคอันแรกและคุณก็สามารถอ่านจิตของตัวเองได้ว่าโอ้ในเรายังจะหลงสุขหลงทุกข์อยู่อย่างนี้เราอยากจะออกจากสุขทุกข์หรือออกจากโลกอบายและคุณก็ตั้งศีลเมื่อตั้งศีลแล้วเสร็จคุณก็สามารถอ่านกิเลสออกแล้วก็ลดกิเลสมันลงได้จับตัวกิเลสได้เรียกว่าสักกายทิฏฐิจับได้อ่านได้มีญาณมีวิปัสสนาญาณอ่านเป็นนามเป็นรูปอ่านตัวกิเลสที่คุณตั้งศีลแล้วนั่นแหละคุณจะมีอบายมุขระดับไหนก็แล้วแต่ข้อไหนก็แล้วแต่คุณไม่ให้มันมันก็จะดิ้นที่คุณเห็นแหละแล้วคุณก็อ่านมันทันอ่านมันออกแล้วคุณก็ทำให้มันลดได้ลดได้นิดหนึ่งคุณก็เริ่มต้นมีเหตุปัจจัยในการที่จะเข้ากระแสของโลกุตระออกจากโลกีมาได้นี่เรียกว่าเริ่มเข้าทางเรียกว่ามรรคเพราะงั้นคุณทำได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็เป็นผลมรรคคือสะสมมรรคเข้าทางโลกุตระเข้าทางมาเรื่อยจนได้ถึงรอมาเรื่อยสมมติว่ากิเลสที่คุณติดไอ้สิ่งที่คุณตั้งเป็นศีลที่จะละออกเนี่ยคุณมี100หน่วยมันมีเข้มความเข้มข้น100หน่วยคุณก็ลดมันได้มา25โอ้ได้เสี้ยวนึง50ครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้ว75โอ้โหเกือบจะบรรลุผลแล้ว100หน่วยบรรลุผลเลยเป็นโสดาปัตติผลในเรื่องที่คุณเองคุณตั้งใจลดนี่คือการบรรลุธรรมมาเป็นขั้นๆๆๆๆ25%เท่ากับคุณเข้ากระแส 50% เท่ากับอวินิปาตธรรมค่า 75% เท่ากับนิยตะจากนั้นไปถึงหมดเรียกว่าสัมโพธิปรายณะตามคำสอนพุทธเจ้าเป๊ะเลยการวัดเอาภาษาของพุทธเจ้ามาอธิบายสู่ฟังอย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือคำว่าบรรลุธรรมคุณเข้าใจโสดาบันอย่างนี้ได้สกิทาก็จะเข้าใจได้อนาคาก็จะเข้าได้คือบรรลุธรรมไปเรื่อยๆตามขั้นตอนเป็นโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์ต่อมาถามว่าพระอนาคามีกี่ระดับแตกต่างกันเช่นไรบ้างโอ้ถามภูมิอนาคามีสองเราจะรู้ได้อย่างไรว่าใครคือสัตบุรุษจากพรีหรือฟรีเขียนกากบาทอย่างนี้เราอาตมาเลยไม่รู้ว่าตัวเอฟหรือตัวทีกันแน่ถ้าจะให้อ่านก็ถือว่าฟรีเพราะว่าทุนขีดอย่างนี้ถือว่าตัวกลางขีดกลางไม่ได้ไปขีดหัวถ้าทีมันจะขีดหัวถ้าขีดกลางๆมันคงจะเป็นตัวเอฟอาตมาก็ขออ่านว่าฟรีแล้วกันไอ้ฟรีก็ไม่มีขีดข้างบนซะด้วยนะขีดบางเนี่ยไม่รู้มันเป็นทีหรือฟรีหรือเอฟเอาละก็ไม่เป็นไรพอรู้เป็นสัญลักษณ์ถามว่าพระอนาคามีกี่ระดับมี5ระดับนะพุทธเจ้าท่านตรัสไว้5ระดับที่จริงมันก็มีมากมีน้อยมีหลายๆอย่างต่างๆกันนะ5ระดับก็คงอธิบายไม่ได้ละเอียดละออนักนะมีอันตราปรินิพพายีอุปหัตจะปรินิพพายีสสังขารปรินิพพายีอสังขารปรินิพพายีอุทธังโซโตอกนิฏฐคามินี5ระดับนะอันตราปนิพพายีก็หมายความว่าถ้าแปลเป็นภาษาตรงๆก็แปลว่าผู้ที่จะทำความเพียรเพื่อปรินิพพานในระหว่างใดระหว่างในระหว่างอุปหัตนะก็คือทำปรินิพพานได้ด้วยความสามารถด้วยความอุตสาหะพยายามสามารถของคุณนั่นแหละนะในความเก่งคุณเก่งมากคุณก็ปรินิพพานได้เร็วมันเก่งไม่มากมันก็ปรินิพพานแล้วแต่ต้องใช้ความสามารถส่วนสังขารปรินิพพายีนั้นก็คือต้องใช้ความภาคเพียรมากประกอบไปด้วยสังขารคือการไม่ใช่ปรุงแต่งนะปรุงเพื่อละสังขารเพื่อละไม่ใช่ปรุงแต่งสสังขารคุณต้องภาคเพียรมากนะส่วนอสังขารนั้นก็หมายความว่าไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากนะทำนิดๆหน่อยๆมันคือมันสูงละสูงมาเรื่อยๆแล้วตั้งแต่1 2 3 4มันจะสูงมาเรื่อยๆส่วนอุทังโซโตอกนิฏฐคามีก็หมายความว่าถ้าแปลตามศัพท์แล้วเป็นผู้ไม่เป็นน้องใครมันสุดยอดแล้วเป็นอนาคามีระดับสูงนะระดับสูง ป็นผู้อยู่เบื้องบนผู้ไม่เป็นรองใครผู้ไม่เป็นน้องใครเป็นผู้ที่เป็นพระอนาคามีระดับสูงใหญ่ก็บรรลุง่ายเหมือนอุคติตัญญูนิดหน่อยก็บรรลุแล้วนี่คือความหมายของระดับของพระอนาคามีเท่านั้นแหละนะไม่ได้มีอะไรมากสองเราจะรู้ได้อย่างไรว่าใครคือสัตตบุรุษสัตตบุรุษก็หมายความถึงอริยบุคคลพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเราจะรู้กันได้โดยการคบคุ้นรู้กันได้โดยการคบคุ้นนะมาอยู่ด้วยกันไปคุณก็จะรู้ยิ่งคุณศึกษาตำราพระไตรปิฎกศึกษาตำราตำราคัมภีร์ของพุทธเจ้าแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อคนนี้มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีญาณมีวิมุตติอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นไปตามเรื่องตามราวคนก็พอจะรู้กันได้แม้ใช้สามัญสำนึกแม้ได้ปฏิภาณปัญญาธรรมดาก็พอรู้กันได้อยู่กันไปพอรู้ได้ถ้าได้เรียนหลักเกณฑ์ได้เรียนถึงรู้สภาพที่จริงอย่างสมาธิฐิก็จะเข้าใจได้รู้ได้กราบนมัสการพ่อท่านนะคนต่อมาได้ติดตามรายการพ่อท่านเมื่อวานนี้26มีนาคม52วันนี้วันที่27ที่28วันนี้28แล้วโอ้26นี่มันค้างอันนี้ค้างมาเป็นแฟกนะเป็นแฟกมาได้ติดตามรายการพ่อท่านเมื่อวานนี้ที่พ่อท่านตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องศีลข้อมุสาเพราะท่านบอกว่าถ้ารู้ว่าใครโกหกก็อย่าไปคบด้วยแต่ในปัจจุบันแทบจะทุกคนโกหกกันทั้งนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เราก็จะคบใครไม่ได้เพราะท่านมีความเห็นอย่างไรในกรณีนี้คุณพาซื่ออย่างนั้นก็ได้ก็เอาสิก็ไม่ต้องคบใครที่เขาโกหกถ้าคุณพาซื่อขนาดนั้นนะมันก็ที่พูดไปนั้นนะพูดไปโดยที่เขาถามมาว่าไงแต่มาก็จำไม่ได้แล้วตอบไปว่าไงตอบไปว่าเขาโกหกก็อย่าไปคบกับเขาก็ถ้าคุณกับคนที่โกหกคุณก็รู้แล้วคนโกหกถ้าโกหกอยู่อย่างนี้เราพูดกันก็ไม่ได้จะโกหกคุณก็อย่าไปคบกับเขาแต่ถ้าเผื่อว่าอ้าวคุณก็รับได้โกหกอย่างงี้ไอ้ที่มันไม่โกหกคุณก็รับอันนี้คุณก็ว่าไปแต่อาตมาก็ตัดปัญหาให้ว่าคบคนโกหกอย่างนี้คบอะไรกันนักหนาล่ะนะมันไม่ได้พาดิบพาดีอะไรนี่คบคนโกหกอยู่กันยังไงนะอยู่กับคนโกหกโกหกสองคนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เขาโกหกโดยอ้างว่าที่เขาโกหกนั้นเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครถ้าเป็นการโกหกในเรื่องเล็กน้อยอย่างนี้จะถือว่าบาปไหมบาปโกหกน้อยก็บาปน้อยโกหกมากก็บาปมากกำปั้นทุบดินยังไปถามยากมันจะตอบยากอะไรโกหกมันก็บาปเพราะนั้นนะสามคนที่ทำผิดต่อหน้าต่อตาเราและปฏิเสธหรือว่าหาข้อมูลอ้างมากรบเกลื่อนทันทีคนอย่างนี้จัดเป็นคนอย่างไรเป็นคนที่ไม่ยอมรับความผิดไม่ยอมที่จะมีปรโตโคสะไม่ยอมรับฟังคนอื่นไม่พิจารณาหาความจริงเราจะปฏิเสธอะไรต่ออะไรทำผิดแล้วก็แก้ตัวเป็นคนที่มีอัตตาสูงคนคนนี้อวิชชาเป็นคนโง่ที่ไม่ยอมรับฟังคำติเตียนคนอื่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่รับฟังความติเตียนผู้อื่นนั่นคือผู้จะเจริญแต่ถ่ายเดียวโดยเฉพาะมีบัณฑิตมีสัตตบุรุษมีผู้รู้ท่านติเตียนโอ้เจริญแต่ถ่ายเดียวถึงแม้ไม่สัตตบุรุษไม่ใช่บัณฑิตที่จะติเตียนใครติเตียนก็รับฟังเขาบ้างมีปรโตโคสะให้ดีให้จริงๆผู้ที่ใดที่ได้ฟังคำตำหนิรับคำตำหนิของผู้อื่นนั้นเท่ากับขุมทรัพย์นะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นขุมทรัพย์นะเราควรมองผู้มีปัญญาใดที่คอยชี้โทษคอยกล่าวคำตำหนิขนาบอยู่เสมอไปว่าคนนั้นแหละนั่นคนที่ผู้ใดที่ควรมองคนเนี้ยคนนั้นแหละคนนี้แหละคือผู้ชี้ขุมทรัพย์ควรคบบัณฑิตที่เป็นเช่นนี้เช่นนั้นเมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดนี้อยู่ย่อมมีแต่ดีถ่ายเดียวไม่มีเลวเลยจำไว้นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านะต่อมาข้อ3คนที่ทำผิดต่อหน้าอ้าวถามไปแล้วปออ่านไปแล้วถ้าคนคนหนึ่งนิสัยส่วนใหญ่ไม่เลวร้ายแต่ชอบโกหกเอาอีกแล้วทำไมถามมา2รายแล้วอ้าวรายเดียวกันนะ ถ้าคนคนหนึ่งนิสัยส่วนใหญ่ไม่เลวร้ายแต่ชอบโกหกหรือกลบเกลื่อนความผิดเป็นประจำจะถือว่าแย่มากไหมแย่มากนะคบลำบากตอบคุณไปอีกทีนึงเลยว่าก็เลยคบไปเลยนะก็คุณถามมางี้ก็ต้องตอบให้มันเอาแต่โกหกกันอยู่ไปอยู่กันยังไงนะตอบอีกสักอีกสองใบได้ไหมเวลามันผ่านไปจะอันนั้นแล้วนะมันหมดแล้วเวลาขอตอบอีกสองใบก็แล้วกันเพราะท่านครับถ้าเราอยู่กับคนที่เราไม่ชอบและเขาก็ไม่ชอบเราแต่ต้องเจอกันพูดคุยกันทุกวันเราต้องทำอย่างไรครับเราไม่ชอบเขาในเรื่องอะไรล่ะเราก็ต้องพิจารณาเรื่องที่เราไม่ชอบเขาความประพฤติของเขาอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ชอบหรือว่าไม่ชอบกันดื้อๆเนี่ยไม่ชอบหน้าเขาไม่รอไม่ชอบอะไรเขาล่ะถ้าไปไม่ชอบหน้าไม่รอหน้าไม่สวยอย่างนี้ไม่เข้าทานนะถ้าไม่ชอบในเรื่องของความประพฤติประพฤติไม่ดีอย่างนี้เราก็วางใจว่าเขาประพฤติอย่างนี้ถ้าเราจะบอกเขาว่าอย่างนี้มันไม่ดีนะแก้ไขนะบอกกันหรือว่าช่วยกันให้เขาเลิกสิ่งที่ไม่ดีนั้นถ้ามันช่วยกันไม่ได้ก็มันก็เป็นของเขาเราก็คบหากันไปวางใจวางใจก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงก็หัดวางใจหัดอย่าไปถือสาเขาเป็นอย่างนี้เข้าใจได้ได้ก็เขาเป็นอย่างนี้มันเป็นสิ่งไม่ดีเราก็ไม่อยากให้เขาเป็นเพื่อนกันแต่เขาก็เป็นบอกเขาแล้วหรือว่าพยายามให้แก้ไขกันแล้วเขาก็แก้ไม่ได้ก็แล้วไปนะแล้วเราก็คบหากันไปเรื่องนั้นเราก็อย่าไปเป็นอย่างเขาเรารู้ไม่ดีเราก็อย่าไปเป็นอย่างเขาก็แล้วกันเขาเป็นบอกเขาแก้เขาก็แก้ไม่ได้แล้วก็ยังเป็นเพื่อนกันก็อยู่กันไปก็ยอมอนุโลมกันไปตามเรื่องตามราวนะนี่คือการประสานที่จะอยู่ร่วมกันนะใบสุดท้ายขอเรียนถามว่าเราจะฝึกสติในการนอนอย่างไรถึงจะเรียกว่ามีสติในการนอนคะถ้าฝึกสติในการนอนก็หมายความว่าทำให้ตัวเรานั้นไม่หลับไหลจนกระทั่งนอนขี้เซานอนติดยึดจริงๆแล้วมันก็คือการติดยึดติดยึดการนอนติดยึดการอร่อยนะคนที่ติดยึดการนอนติดยึดการอร่อยเนี่ยมันจะจมเขาเรียกว่าจมลงไปกับพบที่ตัวเองนอนหลับแล้วก็จมลึกขี้เซาปลุกบางทีนี่คนเอาน้ำสาดยังไม่ตื่นเลยนะคนเอาน้ำสาดก็ยังไม่ตื่นเลยนะขี้เซาติดลึกนะเพราะเราก็พยายามนอนจะหลับให้สนิทก็หลับแต่เราก็จะต้องพยายามระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมไว้เพราะฉะนั้นท่านถึงมีวิธีฝึกหลายอย่างที่ให้เราไม่นอนจนจมดิ่งให้ระวังให้มีความระวังในความรู้สึกไม่ใช่จมดิ่งอย่างที่พูดไปแล้วมันดิ่งลึกก็ไปเลยแล้วมันก็เสพติดลึกอย่างนั้นมันก็มีแต่จมกับจมมันจะฝึกก็คือฝึกพยายามที่จะทำความหนึ่งอย่าไปติดรถนอนนะสองต้องพยายามที่มีความระลึกรู้ให้ไวให้เร็วนะมีวิธีการหลายอย่างนอนตะแคงนอนในสิ่งที่จะต้องไม่พลิกไม่นอนหลับไหลจนกระทั่งอะไรก็หมายรู้เลอะเทอะให้ไม่รู้จักการพลิกตนพลิกตัวคนรู้สึกตัวอย่างนั้นอย่างนี้เรื่อยๆนะซึ่งอาตมาพาฝึกกันมาเยอะนะพยายามนอนพยายามฝึกหัดตื่นเสมอนะอาตมาฝึกจนกระทั่งสามารถนอนนี่ตื่นได้คืนนึงนี่ตื่นได้บ่อยไม่มีปัญหาเลยทางด้านสุขภาพด้านหมอด้านแพทย์อะไรเขาเนี่ยนอนตื่นบ่อยๆเขาบอกว่ามันนอนไม่สมบูรณ์หรอกนอนไม่เต็มหรอกนะถ้าเราจิตไม่วุ่นเกินไปเรานอนพักขนาดนั้นขนาดนี้เนี่ยเป็นไปได้นะแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะนอนดับหลับลึกไปต่อยาวนานไปจนกระทั่งนอนแล้วก็ตื่นแล้วก็หลับคือตื่นได้เร็วหลับได้เร็วนะไม่ใช่ติดยึดหลับก็ช้าโอ้ตื่นมาแล้วหลับก็ไม่ไหวแถมตื่นเร็วอีกต่างหากผวาเร็วแต่หลับก็ช้ากว่าจะหลับได้ไอ้แบบนี้ก็แน่นอนมันก็ไม่เข้าท่าแต่ว่าไม่ติดยึดแล้วมันก็หลับได้เร็วพักเร็วตื่นเร็วพักเร็วตื่นเร็วนะฝึกแล้วก็อย่างอาตมานี่นอนตื่นบ่อยนะวันหนึ่งตื่นเพราะฝึกมานะให้มีสติให้ไม่ตื่นแล้วก็หลับ สงบจิตให้ดีๆตื่นมาตีระฆังก็เป็นวิธีที่อาตมาทำแต่ก่อนนี่พาทำกันเดี๋ยวนี้ไม่เคยทำกันแล้วตื่นมาตีระฆังทุกชั่วโมงแต่มันไม่ได้ทุกชั่วโมงหรอกใหม่ๆนี่ไม่ได้ต้องตีโอ้ตื่นไม่ได้ทุกชั่วโมงตีบอกระฆังบอกเวลาสามทุ่มแล้วสี่ทุ่มแล้วห้าทุ่มแล้วหกทุ่มแล้วตีทุกชั่วโมงแล้วก็อีกที่สำคัญคือต้องอ่านรสของความอร่อยที่ติดยึดในการหลับการนอนเพราะงั้นถ้าอ่านรสอันนี้แล้วคุณล้างกิเลสมันไม่ต้องติดยึดนะมันเอาละอาตมาครับไม่ได้จะอธิบายยังไงให้มันละเอียดมากกว่านี้มีเวลาน้อยนะก็สามารถทำได้ไม่ติดรสแล้วก็มีสติได้เร็วนอนหลับเร็วสรุปง่ายๆเรียนรู้กิเลสเถอะตัดกิเลสได้แล้วมันจะง่ายเรื่องพวกนี้นะแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการตัดกิเลสไปด้วยกันเนี่ยถ้าจะว่าไปนะสองทำอย่างไรถึงจะรักษาศีลของเราที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นศีลสำคัญกับชีวิตประจำวันของเราขนาดไหนคะในข้อนี้มีสองประเด็น รักษาศีลให้เราได้ขึ้นได้ดีขึ้นก็หมายความว่าปฏิบัติศีลนั้นให้มันมีมรรคมีผลเรียกว่าศีลรักษาศีลได้ดีขึ้นเป็นอธิศีลสิกขามันมีมรรคมีผลดีขึ้นไม่ใช่ว่ารักษาศีลดีขึ้นก็แค่เป็นศีลปฏิบัติคือไม่ฆ่าสัตว์ก็โอ้โหระวังไม่ฆ่าสัตว์ก็ระวังไม่ฆ่าสัตว์อย่างเดียวแต่ไม่รู้เลยว่าเราไม่ฆ่าสัตว์เพราะต้องลดกิเลสที่มันจะอมหิตที่มันจะเกิดโกรธเกิดเคืองอะไรไม่เคยรู้เลยก็ได้แต่ระวังไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์มันก็เก่งเหมือนกันระมัดระวังเออไอ้นี่สัตว์นั่นจะฆ่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ไม่ฆ่าได้อย่างเดียวนี่ก็คือพาซื่อในการปฏิบัติศีลเกิดความชำนาญเหมือนกันไม่ฆ่าสัตว์อย่างเดียวแต่ถ้าเผื่อว่าปฏิบัติศีลก็เพื่อให้ลดกิเลสนะลดกิเลสที่จะโกรธจะเคืองศีลก็1ศีลก็2ก็ลดกิเลสเพื่อจะลดความโลภศีลก็3ลดราคะอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ปฏิบัติศีลเพื่อลดกิเลสดังกล่าวได้จริงนั่นคือศีลจะดีขึ้นเจริญขึ้นนะมันจะพัฒนาขึ้นเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นวิมุตตินะทีนี้ศีลสำคัญกับชีวิตประจำวันของเราขนาดไหนคะแม้แต่คุณปฏิบัติแค่ศีลปฏิปาทานอย่างที่ยกตัวอย่างคุณไม่ฆ่าสัตว์มันก็เป็นแล้วเป็นประโยชน์แล้วในสังคมคุณไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำร้ายมันก็สำคัญหนึ่งกับชีวิตสองไม่ลักทรัพย์ไม่เอาของคนอื่นแค่ศีลปฏิปาทานนะคุณสงบสำรวมละลดได้เคร่งไม่ปฏิบัติรายกายกรรมวจีกรรมไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดผัวเขาเมียใครไม่พูดปดไม่กินเหล้าความหมายตื้นพื้นฐานคุณก็ทำได้หมดมันก็เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันแล้วคุณไม่ติดคุกอ่ะนะคุณปฏิบัติศีล5ได้แล้วนี่เป็นประโยชน์แล้วไม่ติดคุกไม่เป็นโทษเป็นภัยใครก็ไม่เป็นโทษเป็นภัยกับใครแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นสำคัญกับชีวิตมากยิ่งปฏิบัติให้เป็นศีลสมาธิปัญญาวิมุตติได้ผลถึงขั้นวิมุตติได้ยิ่งเจริญนะอ้าวละหมดเวลาละเวลาเลยเวลาไม่ใช่หมดเวลานะเลยเวลาไปหน่อยแล้วสำหรับรายการวันนี้ตมาใช้เวลามาข้างบนเขาบอกว่าไม่หมดนะมันยังเหลืออยู่2นาทีเอาละไม่เป็นไรอาตมาดูตามนาฬิกาแล้วมันไปไกลมันไปเลยไปหลายนาทีแล้วนะวันนี้เอาสำหรับวันนี้ก็ขอจบรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองลงแต่เพียงเท่านี้เจริญธรรมทุกคน